Job turvaa Jumalaan. Aloitamme tänään sitaatilla apostoli Pietarin saarnasta, jonka hän hengessä piti ensimmäisenä helluntaina, siis kristillisenä helluntaina, ihmettelevälle väkijoukolle. Luen apostolin tekojen toisesta luvusta. Sillä ei Daavid ole astunut ylös taivaisiin, vaan hän sanoo itse: Herra sanoi minun herralleni, istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi, sinun jalkojesi astinlaudaksi. Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet herraksi ja Kristukseksi tehnyt tämän Jeesuksen, jonka te ristiin naulitsitte. Näin siis apostolien teosta. Kaikkien kysymysten myös Jobin kirjan sivulta mielemme nousevien kysymysten ja havaintojen keskellä meidän on muistettava tämä. Tämän Jeesuksen, johon uskomme. Jumala ylös nousemus voimallaan, niin kuin hebrealaistaan sanotaan, nosti kuolleitten huoneesta. Hänet korotettiin myös ylös taivaisiin, jossa hän istuu kaikki valtiaan, isän oikealla puolella. Josta hän on tuleva takaisin ja tapahtuu tämä: minä panen sinun vihollisesi, sinun jalkojesi astinlaudaksi, kenkätelineeksi, sanotaan aramean mukaan. Tämän Jeesuksen turviin saamme jäädä, ja jo nyt hän sanoo: minulla on annettu kaikki käskyvalta taivassa maan päällä. Käskyvalta myös yli meidän elämän pimeyden ja kaikkien kysymysten. Tämän Jeesuksen turvassa on hyvä käydä nyt tutkimaan Jobin kirjaa sen 13. luvun alusta lukien. Saakoon Herra siunata tutkimisen. Ja tämä oli myös meidän rukouksemme. Job aloittaa omista lähtökohdistaan. Nyt minulla on sellainen tunne, että tällä raamattuluennolla meidän on syytä tutkia seuraava luku käyttäen sitä siunattua jo noin 250 vuotta vanhaa raamatun käännöstä, jota nimitetään Bibliaksi. On tullut usein todettua, että sen kääntäjät raamattua hebreasta suomen kielen kääntäessä ja myös kreikan kielestä uutta testamenttia, he eivät siis yrittäneet ymmärtää inhimillisesti niitä kohtia, joita esimerkiksi Jobin kirjassa on lukuisia, jotka tuntuvat ihmisestä käsittämättömiltä. Kieliopillisesti ja sanallisesti saadaan kyllä purettua auki ja toiseen kieleen, mutta jäädään hämmästyneenä kysymään, mitä tämä tarkoittaa. Vaan he tahtoivat sanaa tarkasti välittää sen viestin, mikä siinä raamatun tekstissä on. Myös kirkkoraamattu 33 ja 38 käännökset tehtiin sanavastaavuusperiaatteella hyvin pitkälle. Mutta eräissä kohdin niissä tulee esiin kääntäjien ymmärrys. Ja kun astuminen kohti nykyisten raamatun käännösten periaatteessa. Puhutaan dynaamisesta ekvivalenssista. Se on käännösperiaate, jossa se raamatun sanoma, niin kuin se ymmärretään, yritetään pukea mahdollisimman hyvälle ja kaunille kielelle. Mutta tässä on yksi ongelma. Kun ihminen ymmärtää sen sanoman, hän voi korostaa sitä yhtä osaa. Tai jossakin tapauksessa hän voi tehdä jopa ymmärryksessään tulkinnan, joka ei ole se Jumalan sanan mukainen tulkinta. Mutta me voimme raamatustamme lukea vain silloin sen tulkinnan. Siksi on hyvä, että meillä on nämä vanhatkin käännökset ja monet käännökset olemassa. Ja voimme suorittaa myös käännösvertailua. Sitä teemme jonkin verran myös tällä luennolla. Ja tulemme tässä ainakin yhteen elävään esimerkkiin Jobin kirjan 13. luvussa. Mutta avatkaamme nyt vanha Biblia Jobin kirjasta 13. luku, luen siitä 6 jaetta alusta. Katso, kaikkia näitä ovat silmäni nähneet ja korvani kuulleet, ja on ne ymmärtänyt. Jota te tiedätte, sitä minäkin tiedän, enkä ole halvempi teitä. Minä puhun siis kaikkivaltiaan tykö ja mielin kamppailla Jumalan kanssa. Sillä te olette valheen saarnaajat ja kaikki kelvottomat lääkärit. Jospa te voisitte juuri ääneti olla, niin te olisitte taitavat. Kuulkaa siis minun kamppaustani ja ottakaa vaari asiasta, kuin minä puhun. Job viittaa ensin, että niihin kohtiin, joissa näiden ystävien puheenvuorossa on tuotu esille oikeat asiat. Toki hänkin on nämä ymmärtänyt. Ja näin eittämättä onkin. Hän ei ole siis tässä halvempi tai huonompi heitä. Job kamppailee. Hän sanoo Biblian mukaan, minä puhun siis kaikkivaltiaan tykö ja mielin kamppailla Jumalan kanssa. Näin varmasti on. Suoritamme nyt ensimmäisen kerran vähän käännösvertailua. Kirkkoraamattu 33, tämä Job 13.3 on käännetty. Mutta minä mielin puhua kaikkivaltialle. Minä tahdon tuoda todistukseni Jumalaa vastaan. Onko todella näin? Kääntäjät ovat varmasti sijoittaneet tämän jakeen käännöksen Jobin kirjan kokonaisuuteen ja ajatelleet, että näin tämä menee. Mutta mielikuva siitä, joka minulle Jobista on syntynyt näiden alkulukujen aikana, ei vastaa sitä mielikuvaa, mitä luemme tästä jakeesta Jobista. Tulemme myöhemmin vielä suoranaisen käännösvirheeseen Kirkkoraamattu 33 sivulta. Joka tapauksessa Job kamppailee Jumalan kanssa. Tätä ovat tehneet muutkin pyhät. Jaakob virran rannalla. Ja tavallaan kantaisi Abraham myös neuvotellessaan Jumalan kanssa Sodoman kohtalosta. Ihmisillä on lupa käydä rohkeasti Herran eteen ja sanoa vaikka Jaakobin lailla, en päästä sinua ennen kuin käyt minua siunaamaan. Uskon rohkeus ja nöyryys kohtaavat siinä toisensa. Job sanoo ystävien valheen saartamiksi ja kelvottomiksi lääkäreiksi. Ystäväni, jossa sanoo näin. Ollaan Jobin kirjassakin tavallaan seurakunnan keskellä. Ja sielläkin voimme joutua kohtaamaan Jumalan sanojen tulkintaa, joka on juuri tällaista. Pysytään me Herran kasvojen edessä. Job sanoo ehkä vähän sarkastisesti jakeessa 5. Jospa te voisitte juuri ääneti olla, niin te olisitte taitavat. Ja jatkaa, kuulkaat siis minun kamppaustani ja ottakaat vaari asiasta, kun minä puhun. Me olemme nyt kuulolla, mitä Job sanoo. Tahdotteko te Jumalan puolesta vastata vääryydellä ja hänen puolestansa puhua petosta? Tahdotteko te katsoa hänen mieltänsä? Tahdotteko te riidellä Jumalan puolesta? Pitääkö se teille menestymään, koska hän teitä etsii? Luuletteko te hänen pettävänne niin kuin joku pettää ihmisen? Ja Kirkkoraamatusta tuo Job 13.9 kuuluu. Koituuko siitä silloin hyvää, kun hän, siis Jumala, käy teitä tutkimaan? Tai voitteko pettää hänet niin kuin ihminen petetään? Seuraava jae on vakava varoitus, josta tulee mieleeni Jaakobin kirjeen sana nyt siteraa ulkomuistista. Älköön aivan monet teistä ryhtykö opettajiksi, sillä siitä seuraa sitä kovempi tuomio. Job 13, 10. Hän kovin nuhtelee teitä, jos te salaisesti mieliä katsotte. Myös kirkkoraamatun käännös on hyvä. Hän teitä ankarasti rankaisee, jos salassa olette puolueellisia. Kyse on puolueellisuudesta suhteessa ihmisiin. Tätä meidän on varottava. Aramean kielessä on sanonta, joka on oikeastaan aika helppo ymmärtää. Kasvoihin katsominen. Se tulee esimerkiksi esille Jaakobin kirjan yhteydessä, jossa kirjeen kirjoittaa perimättien mukaan Herran veli. Kuvailee tapausta, jossa seurakunnan kokoukseen tulee köyhä ryysyissään. Ja hänelle osoitetaan paikka, nyt käytän aramean mukaan, kenkätelineen vieressä. Siis paikan vieressä, mihin ihmiset jättivät kenkänsä tultuaan tähän kokoushuoneeseen. Ja se on varmaan jonkinlaisessa eteistilassa. Eli tämä ryysytulija, joka ei ollut niin arvokas ihminen ihmisten mielestä, niin myös erotettiin sitä yhteisöstä. Seisos sinä tuossa sillä välin, kun Jaakob kirjoittaa, se ylhäinen tulee hyvissä vaatteissa, niin hänelle osoitetaan etumaiset sijaan. Jumala tuomitsee tällaisen menettelyn. Tämä on väärin. Tämä on juuri kasvoihin katsomista, aramean sanonnan mukaan. Tässä yhteydessä ajattelen myös Lapin nuorta tyttöä Mariaa, joka muistaakseni oli 18-vuotias, kun hän kohtasi pappi Lars Levi Lestadiuksen. Siis Lestadius eli uskossa Jeesuksen ja Jumalan turvissa. Mutta Marian kautta Jumala toi hänen uskoonsa sen uudistuksen, josta kasvoi Jumalan mies, Lars Levi Lestadius. Mitä jos Lars Levi olisi silloin katsonut oppineena teologina ja vähän tiedemiehenäkin, että no mitä tuo köyhä Lapin tyttö tässä minulle oikein puhuu? Olisi voinut sympaattisesti katsella, mutta hänellä oli nöyryyttä ottaa hänet Jumalan palvelijaksi. Hänestä tuli Jumalan ase Lars Levin elämään, siitä kohtaamisesta. Kasvoihin katsominen on ihmisten luokittelua, siitä viitekehyksestä ja ymmärryksestä käsi, joka ihmisillä on. Siinä voidaan mennä totisesti harhaan ja sen Herra tuomitsee. Sillä Herra katsoo aina sydämeen ja niin meidänkin tulisi kohdata aina ihminen kohdatassamme. Ihminen. Eikä myöskään luokitella väärällä tavalla toisiamme, että tämä on hurskas ja tämä on varmasti jumalaton. Sillä siinäkin voimme harhautua. Samalla, kun saamme totisesti iloita siitä, jos kohtaamme ihmisen, josta voimme nähdä, että hän on totisesti ollut Jumalan hyvän armotyön viljelysmaa. Jobin ystävät suhteessa Jobiin tekivät juuri näin, niin kuin Job sanoi, jakeessa 10.13. luku. Hän kovin nuhtelee teitä, jos te salaisesti mieliä katsotte. Job esittää myös perustelun asiaa. Luo jake 11. Eikö hänen korkeutensa teitä peljätä ja hänen pelkonsa lanke teidän päälle? Ja hän jatkaa. Teidän muistonne vedetään tuhan verraksi, ja teidän selkänne pitää olemaan niin kuin saviroukkia. Olkaat ääneti minun edessäni, minä puhun. Tapahtukoot minulle mitä hyvänsä. Miksi minun pitää pureman lihaani hampaillani ja asettaman sieluni minun käsiini? Tätä jättää. Miksi minun pitää pureman lihaani hampaillani ja asettaman sieluni minun käsiini? Piti lukea muutaman kerran ja sitten lähteä hakemaan siihen ymmärrystä, mitä tämä tarkoittaa. Ja ehkä, ja kenties se liittyy juuri siihen kamppailuun, jota Job käy Jumalan edessä. Raamattu viitteessä tässä kohdassa ensimmäinen Samuelin kirja 20. 8. luku, sieltä jäi 21. Se on erään noita vai lausuma sana. Katso, palvelijattaresi kuuli sinua, minä panin henkeni kämmenelleni ja tottelin käskyä, jonka sinä minulle lausuit. En tiedä syytä tähän, mutta en päässyt irti kerta kaikkiaan ajatuksesta, että nyt haluan lukea tällä luennolla koko tämän kehyksen, johon tämä sana liittyy. On kysymys kuningas Saulista, jolta siis tavallaan oli kyllä kuninkuus otettu jo siinä vaiheessa hengenmaailmassa pois. Ja tämän vaimon kohtaamisesta. Luen ensimmäisen Samuelin kirjan luvusta 28 jakeesta 3 alkaen. Samuel oli kuollut ja koko Israel oli pitänyt hänelle valittajaisen. Ja he olivat haudanneet hänet hänen kaupunkinsa Raamaan. Ja Saul oli toimittanut pois maasta vainaja ja tietäjä henkien manaajat. Ja filistealaiset kokoontuivat, ja he tulivat ja leiriytyvät Suunemiin. Niin Saulkin kokosi koko Israelin, ja he leiriytyivät Gilboaan. Mutta kun Saul näki filistealaisten leirin, pelästyi hän, ja hänen sydämensä vapisi kovin. Ja Saul kysyi Herralta, mutta Herra ei vastannut hänelle, ei unissa, ei uurimin, eikä profeettain kautta. Niin Saul sanoi palvelijoillensa, etsikää minulle joku vaimo, jolla on vallassaan vainajan henki, niin minä menen hänen luoksensa ja kysyn häneltä. Hänen palvelijansa vastasivat hänelle, katso, Endorissa on vaimo, jolla on vallassaan vainajan henki. Silloin Saul teki itsensä tuntemattomaksi, pukeutui toisin vaatteisiin ja lähti matkalle mukanansa kaksi miestä. He tulivat yöllä vaimon luo ja hän sanoi, ennusta minulle vainaja hengen avulla ja nosteta minulle se, jonka minä sinulle sanon. Mutta vaimo vastasi hänelle, sinä tiedät kyllä mitä Saul on tehnyt, kuinka hän on hävittänyt vainaja ja tietäjä henkien manaajat maasta. Miksi virität minulle ansan tuottaakseni minulle kuolevan? Niin Saul vannoi hänelle Herran kautta ja sanoi, niin totta kuin Herra elää, tästä asiasta ei sinulle tule mitään syytä. Vaimo kysyi, kenet minä nostatan sinulle? Hän vastasi, nostatan minulle Samuel. Mutta kun vaimo näki Samuelin, huudahti hän kovalla äänellä. Ja vaimo sanoi Saulille, miksi olet pettänyt minut? Sinähän olet Saul. Kuningas sanoi hänelle, älä pelkää, mitä sinä näet? Vaimo vastasi Saulille, minä näen Jumal olennon nouseman maasta. Hän kysyi häneltä, minkä näköinen hän on? Vaimo vastasi, vanha mies nousee ylös viittaan verhoutuneena. Niin Saul ymmärsi, että se oli Samuel, ja kumartui kasvoille maahan ja osoitti kunnioitusta. Ja Samuel sanoi Saulille, miksi sinä olet häirinnyt minua ja nostattanut minut? Saul vastasi, minä olen suuressa hädässä. Filistealaiset sotivat minua vastaan ja Jumala on poistunut minusta eikä vastaa minulle enää. Ei profeettaan kautta eikä unissa. Niin minä kutsutin sinut, että ilmoittaisit minulle, mitä minun on tehtävä. Mutta Samuel vastasi, miksi sinä minulta kysyt, kun Herra on poistunut sinusta ja tullut vihamieheksesi. Herra on tehnyt sen, minkä hän minun kauttani on puhunut. Herra on reväissyt kuninkuuden sinun kädestäsi ja on antanut sen toiselle, Daavidin. Kun sinä et kuullut Herran ääntä, etkä tehnyt Amalekille, mitä hänen hehkuva vihansa vaati. Sen tähden Herra on tänä päivänä tehnyt sinulle tämän. Herra antaa myöskin Israelin yhdessä sinun kanssasi filistealaisten käsiin. Ja huomenna sinä olet poikinesi minun tykönäni. Myös Israelin leirin Herra antaa filistealaisten käsiin. Niin Saul siinä tuokiossa kaatui pitkin koko pituuttaan maahan, sillä hän pelästyi kovin Samuelin puheesta. Myös olivat häneltä voimat lopussa, sillä vuorokauteen hän ei ollut syönyt mitään. Mutta vaimo meni Saulin luo, ja kun hän näki, että tämä oli kauhun vallassa, sanoi hän hänelle, katso palvelijattaresi kuuli sinua, minä panin henkeni kämmenelleni ja tottelin käskyä, jonka sinä minulle lausuit. Niin kuule nyt sinäkin palvelijatartasi ja salli minun asettaa sinun eteesi palanen leipää ja syö, että olisit voimissasi, kun lähdet matkalle. Hän epäsi ja sanoi, minä en syö. Mutta kun hänen palvelijansa yhdessä vaimon kanssa pyytämällä pyysivät häntä, kuuli hän heitä ja hän nousi maasta ja istui vuoteelle. Ja vaimolla oli juottovasikka kotonaan. Sen hän teurasti joutui. Sitten hän otti jauhoja, sotki ne ja leipoi niistä happamattomia leipiä. Ja hän toi ruuan Saulin ja hänen palvelijansa eteen ja he söivät. Sitten ne nousivat ja lähtivät saman yön. Sulla oli Ali tästä sellainen ymmärrys, että ei se ollut Samuel, joka tässä puhui. Paha henkivalta. Tiesi, mistä on kysymys. Ja osasi puhua Samuelin lailla. Oletko se sielussasi ihan vakuuttunut, että se menee näin?
Tämmöisen ymmärryksen on saanut. Voin olla myös väärässä, että henkimaailmassa on paljon semmoisia niin sanotusti kirjoittamattomia asioita, mitä ei Raamatussa eikä muissakaan kirjoissa niin kuin ole selitetty. Mutta se, että se, minkä minä olen ymmärtänyt Raamatun kautta, on, että ei ihminen palaja tuolta puolen kertomaan tänne puolelle mitään asioita.
Ja Jeesus toisaalta sanoi, että siihen eläviä kuolleiden väliin on vedetty raja, ei ylitetä. Ennen kaikkea ei saa pyrkiä ylittämään.
Kyllä.
Ehkä palataan tähän vielä. Mutta aivan ilmeisesti tämä hebrealainen sanonta asettaa sielu kämmenelleen, tai ehkä vielä paremmin käännettynä asettaa henki kämmenelle. Tarkoittaa ne ihmisen suostumista tai asettautumista johonkin vaaralliseen tai vakavaan tilanteeseen. Siinä on ikään kuin henki kämmenellä. Mutta miksi minun piti lukea tuo kuningas Sauli ja tuon vaimon kohtaaminen? Ehkä tälle on syynsä. Ehkä se kertoo Jobin kirja juuri tässä vaiheessa jotakin siitä, mistä Paavali puhui Efesolaiskirjeessä. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa, siis ihmistä tai ihmisiä vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan. Herra oli hylännyt Saulin kuninkuuden, eikä Jumalan henki ollut enää hänessä. Saul haki apua epätoivoisesta osoitteesta, sieltä missä Raamatun ehdoton kielto on. Tässä on raja. Sen yli ei saa mennä, edes sille rajalle ei saa mennä. Eläviä ja kuolleiden väliin on piirretty raja, jota ihminen ei saa ylittää. Saul teki näin ja hänen loppuunsa, sanotaanko näin kauniisti, ei ollut siunattu. Mutta mikä oli se uhkarohkea yritys, johon Job oli nyt ryhtymässä? Job haastaa Herran oikeuteen. Job on todistaja omasta elämästään Herran tuomarin edessä. Miten kirkkoraamatun vuoden 1933 kääntäjät ovat voineet tulkita Jobin aikomuksen niin virheellisesti, kuten käännöksessä jakeessa 15 sanotaan? Katso, hän surmaa minut, en minä enää mitään toivo. Siis katso, hän surmaa minut, en minä enää mitään toivo. sanoo mies, joka on lähtemässä tähän taisteluun. Niinkö? Sanatarkka käännös hebrean kielestä kuuluu. Ja tämä olen lukenut erään elämäntyönsä hebreaksi tehneen suomalaisen julkaisusta. Vaikka hän minut surmaisi, sittenkin minä turvaan häneen. Ja Bibliassa vähintäänkin ollaan jäljillä oikeastaan aivan sama. Katso, vaikka hän minut tappaisi, enkö minä vielä sittenkin toivoisi. Kuitenkin minä nuhtelen teitäni hänen edessänsä. Mikä on tämän Jobin rohkeuden takana? Hän tahtoo tuoda esiin vilpittömän kysymyksensä, sydämensä ja vaelluksensa, niin kuin hän sen ymmärtää Herran eteen, ja kysyä vilpittömässä sydämessä, miksi nämä iskut, jotka hän kokee Jumalalta saaneensa. Biblian kuitenkin minä nuhtelen teitäni häneen, siis Jumalan edessänsä, hänen edessänsä, siis Jumalan edessänsä, on ehkä vaikea ymmärtää, mutta en sitoudu myöskään kirkkoraamatun sanaan, tahdon vain vaellustani puolustaa häntä vastaan. Ei Job näin julkea ole, mutta hän on rohjunut käymään oikeutta Jumalan edessä, vaikka henki menisi. Jae 16 selittää hyvin Jobin asenteen. Luen Bibliasta. Hän on kuitenkin minun autuuteni, sillä ei yksikään ulkokullattu tule hänen eteensä. Nyt samasta lähteestä, josta puhuin, niin sen mukaan jälleen sanatarkka hebrean käännös. Hän tulee minulle vapahtajaksi. Siis vaikka näin kävisi, että Herra tappaisi Jobin, niin Job sanoo, hän tulee minulle vapahtajaksi. Näin suuri luottamus Jobilla on Jumalaan. Ja aivan oikein Jobin sana Jumalasta, Bibliassa todella, hän kuitenkin on minun autuuteni. Muistamme tuolla edellisen jakeen sana, johon tämä liittyy, vaikka hän surmaisi minut, hän kuitenkin on minun autuuteni. Niin Job turvaa Herran tässä luottamuksessa. Hän tulee minulle siinäkin tapauksessa vapahtajaksi. Lue vielä Bibliasta jakeet 15 ja 16. Katso, vaikka hän minut tappaisi, enkö minä vielä sittenkin toivoisi. Kuitenkin minä nuhtelen teitäni hänen edessänsä. Hän on kuitenkin minun autuuteni, sillä ei yksikään ulkokullattu tule hänen eteensä. Käykäämme nyt katsomaan tätä merkillistä oikeudenkäyntiä. Job sanoo siis ensin, hän on tässä, Herran edessä, ja hän tietää myös tämän. Ei yksikään ulkokullattu tule hänen eteensä. Onko niin, ettei voi päästä vai ei tule Jumalan eteen? Kumpikin väite voi pitää paikkansa. Herra etsii vilpittömiä sydämiä. Hän ei katso kasvoihin, vaan sydämeen. Ja hän sanoo meille psalmin kirjassa, avuksesi huuda minua hädänpäivänä. Ja minä tahdon kuulla sinua, ja sinun pitää kunnioittaa minua. Nyt mennään tähän oikeudenkäyntiin, jos käytetään siitä sitä sanaa. Luo jakeet 17-22. Kuulkaat juuri visusti minun puhettani ja minun selitystäni teidän korvainen edessä. Katso, jo minä olen tuomion sanonut, minä tiedän, että minä olen hurskas. Kuka tahtoo käydä oikeudelle minun kanssani? Mutta minun täytyy nyt ääneti olla ja loppua. Ainoastaan älä tee minulle kahta, niin en minä kätke itseäni sinun edestäsi. Anna kätes olla kaukana minusta, ja sinun kauhistuksesi älköön minua peljättäkö. Kutsu minua, ja minä vastaan. Eli minä puhun, ja vastaan sinä minua. Tämä on erilainen oikeuden istunto kuin esimerkiksi Herran kutsu omalle kansalleen pois poikennelle käymään oikeutta kanssa. Ja tästä oikeudesta, kutsusta ja tarjolla olevasta Jumalan armosta luemme Jesajan kirjan ensimmäistä luvusta ja kestä 16. Peseytykää, puhdistautukaa, pankaa pois pahat tekonne minun silmäni edestä. Lakatkaa pahaa tekemästä. Oppikaa tekemään hyvää. Harrastakaa oikeutta, ojentakaa väkivaltaista. Hankkikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa. Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Vaikka ne ovat purppuran punaiset, tulevat ne villan valkoisiksi. Siis vanhat veriruskeat synnit, tuoreemmat purppuran punaiset synnit, parannuksessa Herran eteen tuolla. Jumala pesee kaiken puhtaaksi. Herra kutsuu näin kansansa jo nyt ja meitäkin yksilönä ja seurakunta. Tähän oikeuteen. Se on armon oikeus ja se on totuuden oikeus. Tässä oikeudessa, jota nyt kuitenkin Jobin kirjassa luemme, Job asettuu Herran kasvojen eteen ja sanoo, kutsu minua ja minä vastaan, eli minä puhun ja vastaa sinä minua. Minä puhun, vastaa sinä minua. Job on sielussaan Herran edessä. Mitä hän siinä kyselee? Ja hän kysyy, luen jakeesta 23. Kuinka useat ovat minun vääryyteni ja pahat tekoni? Anna minun saada tietää minun syntini ja rikokseni. Miksi sinä peität kasvosi ja pidät minua vihollisena? Tahdotkos niin kovaa olla lentävää lehteä vastaan ja vainota kuivaa olien kortta? Sillä sinä kirjoitat minulle murhetta ja annat minun periä nuoruuteni syntejä. Sinä olet pannut minun jalkani jalkapuuhun ja otat kaikista minun poluistani vaarin ja katsot kaikkia minun askeleitani. Joka kuitenkin hukun, niin kuin mädännyt raato ja niin kuin koilta syöty vaate. Luen nyt Jukka Norvanan sarjasta Raamattu elämään kirjasta Jumala puhuu toisiin Jobin kirja. Näiden jakeiden lyhyen selityksen. Jobin neljäs puhe jatkuu. Hän ei puhu enää häntä lohduttamaan tulleille miehille, vaan suuntaa sanansa suoraan Jumalalle. Job toisin sanoen rukoilee. Job ei väitä olevansa synnitön, vaan hän viittaa jopa nuoruutensa synteihin. Hän vain tahtoisi tietää, mikä hänen rikoksistaan oli aiheuttanut sellaisen onnettomuuden. Mitään salaisia syntejä hän ei kuitenkaan tiennyt tehneensä. Jos Jumala vastasi hänelle, hän voisi paremmin ymmärtää, miksi Jumala kohtelee häntä näin. Näin Jobin miksi kysymykset jatkuvat. Hän vertaa itseään jopa kuivaan olien korteen. Hän ei todellakaan pidä itseään vahvana ja voimakkaana. Tuskainen, paiseiden vaivaama Job tuntee vain lahoavansa pois, saamatta kuulla ainoatakaan syytä kärsimyksiinsä. Hänen pohdintansa jatkuvat myös seuraavassa luvussa. Jobin sanojen ymmärtämiseksi on koko ajan syytä pitää mielessä, että ne lausuu ahdistunut ihminen, jonka tunnetilat vaihtelevat syvimmän epätoivon ja kajastavan toivon välillä. Ne eivät ole johdonmukainen esitys ihmisen suhtautumisesta kärsimykseen, vaan jatkuvaa taistelua pimeän synkeyden ja valon kajo rajamailla. Se norvanto heittäytyy lähes runolliseksi. Ne ovat jatkuvaa taistelua pimeän synkeyden ja valon kajon rajamailla. Me tiedämme, että lopulta Job sai valon elämänsä. Ja me olemme kirjassa matkalla kohti tätä valoa. Me tiedämme sen tulevan, mutta suuren taistelun jälkeen. Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksiin, eivätkä teidän tienne ole minun teitä, niin sanoo Herra. Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maasta, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne. Ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. Luin tuon kohdan Jesajan kirjan 55. luvusta. Katsotaan, missä yhteydessä tuo ihana sana on sanottu. Heti perään on Jumalan sanan lupaukset Herran sanasta, sen ihmeellisestä voimasta. Ja sitten kerrotaan lunastettujen tai pelastettujen paluusta Herran valmistamaan maahan. Mutta matka sinne on pitkä. Niin se oli Jobilla myös. Niin se oli myös ja on Israelin kansalla. Niin heillä, jotka nyt tunnustamme ja tunnemme juutalaisiksi, kuin heilläkin, joiden olemme luulleet hävinneet kansojen mereen. Samassa yhteydessä sanotaan, että Herran sana saa menestymään myös tämän paluun hänen kunniaksi. Aloitimme tänään apostolien tekojen toisesta luvusta. Ja on mielestäni aika kaivaa esille aramean raamattu. Ja kulkaamme nyt tuosta kohdasta vähän laajemmin. Luen ensi jakeen 21. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka on kutsuva Herran nimeä, on elävä. Siis pelastuva. Tämän Joelin profetian täyttymyksen jälkeen, johon Pietari viittaa, hän alkaa puhua Messiasta. Sillä David sanoi hänestä ennen, minä olen nähnyt minun Herrani, joka on koko ajan minun oikean puoleni yllä. Etten ala horjumaan. Siis David sanoi ennen, että olen nähnyt Herran, Messian, joka on koko ajan minun oikean puoleni yllä. Hän, joka oli taivassa, ei astunut vielä maan päälle. Ei ole monta päivää, kun puhuin erään kristiystävän kanssa. Ja hän sanoi, että minulla on se tunne, että onko tämä varma tieto siitä, että Jeesus pysyy minun ja on minun oikealla puolella. Sitä mä ihmetellen sanon, että hän on kuitenkin taivassa. Ja nyt kun luin tämän, niin aika hämmästyttävä, että David sanoi aramean käännöksen mukaan samalla tavoin. Satoja vuosia ennen Kristuksen syntyä. Ajatelkaa, millaisen lahjan äärellä me olemme Jeesuksen uskoessa. Sille ei tämä ole vain sana sanottu Davidille tai sille yhdelle ystävälle. Jatketaan. Davidin sana edelleen. Tämän tähden minun sydämeni on iloinen ja riemuitsee siinä kirkkaudessa ja myös minun ruumiini lepää siinä toivossa. Sinä olet paljastanut minulle elämän tien. Sinä täytät minut suloisuudella sinun kasvojesi kanssa. Sillä ei David kohonnut taivaisiin, koska hän sanoo, että Herra sanoi minun Herralleni, istu siinä minun oikealle puolelle. Kunnes minä asetan sinun vihollisesi kenkätelineeksi sinun jaloillesi. Siis Herra sanoi minun Herralleni. Sanat Messia. Jatkan. Sen tähden todella tietäköön koko Israelin huone, että hän on Herra ja Messias, Jumalan työntekijä, tämä Jeshua, jonka te ristiinnaulitsitte. Ja nämä kuullessaan he saavat iskun sydämensä, ja he sanoivat Simeonille ja muille, jotka olivat apostoleja. Veljet, mitä meidän on tehtävä? Huomautukseni elettiin siis helluntaita, päivää, jota vietetään kirkon syntymäpäivä. Päivä, jolloin kastettiin monta tuhatta ihmistä. Pyhän Hengen vuodatuksen päivä. Pietarin vastaus tähän kysymykseen oli: kääntykää ja kastakaa teistä jokainen Herran Jeesuan nimessä syntien vapautukseksi, että he saisivat sen pyhyyden Hengen lahjan. Siis siinä lahjassa Jeesus on meidän kanssa. Mutta hän haluaa olla myös meidän oikealla puolella, sillä voiman puolella meidän elämässä. Luo vielä sanat apostolien teosta. Sillä teille se lupaus on ja teidän lapsillenne ja kaikille niille, jotka ovat kaukana, niille, jotka hän Jumala on kutsuva. Luin sanat apostolien tekojen toista luvusta, jakeet 21, 25 ja 26, ja sitten jakeesta 34, jakeeseen 39. Kun ensimmäisenä helluntaina kutsu kansalle oli: kääntykää ja kastakaa teistä jokainen Herra Jeesuan nimessä syntien vapautukseksi, että he saisivat sen pyhyyden Hengen lahjan. Niin mikä on kutsunut meitä? Tie on valmistettu. Näistä sanoistaan jo lähes 2000 vuoden ajan. Kutsu meille on käydä nyt Herran eteen, joka päivästä armoa anomaan ja elämää saamaan. Tuoda hänelle syntimme ja lankeemuksemme ja asettua hän uudestaan hänen työalakseen. Jos Herra kuljettaa kummallisia teitä pitkin, tyydytään siihen. Hänellä on kuitenkin Isän sydän meitä kohtaan. Ja hänen pyhä tahtonsa on täyttää viedä loppuun saakka se hyvä työ, minkä hän ihmisessä kerran alkaa. Ollaan rohkeita. Jumala rakastaa meitä. Ei pelätä käydä nyt hänen tuomioistuimensa eteen, sillä hänellä on Isän sydän meitä kohtaan. Ehkä juuri tämä erottaa uskovan ja ei-uskovan, että uskova kääntyy nyt Jumalan puoleen. Rukoile esimerkiksi yhdessä seurakunnan kanssa synnin tunnustusta: oi sinä kaikkein armollisin, ristiinnaulittu Herra Jeesus Kristus, armahda minua. Se on uskon rohkeus, mutta se on myös tieto siitä, että ikuisuuteen emme saata mennä kuin Jumalan armon kanssa. Ja tuo Jumalan armo meille lahjoitetaan Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Tulee ja antaa sen meille. Nyt jäin, Ali, vielä miettimään kahta kysymystä. Että minkään tähden mieleeni nostetettiin se tarina, että lukisin sen kokonaan tuon Saulin ja tuon noitavaimon kohtaamisen, jos tavallaan asettaan se tähän Jobin kirjan kamppailun yhteyteen. Saulhan oli melkoisessa kamppailussa myöskin, mutta hän ei ollut enää hengessä. Ja silloin se oli järkyttävä osoite, mistä hän haki apua elämässä. Ajattelin, miten monet ihmiset tekevät tänä päivänä samalla tavalla. Ja mikä heidän loppunsa on, jos Jumala ei siltä tieltä pysäytä. Sitten toinen asia, mitä jää miettimään, niin Miksi kerrottiin sitten tämä ateria? Saatiin suostuteltua, että ota nyt joku palanen leipä, että vähän vahvistuu. Hänellä valmistettiinkin juhla-ateria. Syöttövasikka teurastettiin. Siis tuhon, lopullisen tuhon pidettiin vielä bileitä, voisiko sanoa näin, ainakin aterian puolesta. Se merkillinen kertomus. Me pidettiin rukous ennen kuin käytiin tähän luentoon. Se siinä rukouksessa Ali sanoi, että miten se oli, että sä näet, tai muistatko vielä, että sä näet tämän Suomen jotenkin semmoisena liejula se
oli. Niin, ainakin hetken semmoinen vilaus kävi, että niin kuin kahtoisin niin kuin koko Suomen maata, niin se maa on niin kuin pienessä niin kuin semmoisessa niin kuin mädäntyneen peitossa, semmoisessa liejun peitossa.
Niin kuin Job koki mädäntyvänsä, mutta Job koki myös mädäntyvänsä pois.
Olipa se sitten mitä tahansa, mutta että niin kuin...
Mutta sitten kun sä rukoilit, että se Jumala sen huuttuisi pois, niin tiedätkö mitä minulle tuli sinne mieleen?
No.
Eihän se voi ihan hyvän kautta tapahtua. Se vaatii koettelemusta.
Näin voi hyvin niin olla.
Mutta se on silloin Jumalan työ, jos näin tapahtuu. Tai että sen keskeltä ihan useampi niin kääntyy Herran puolelle. Sinä nostit minut mutaisesta kuopasta. Se on psalmin sana. Että jos joutuu kansan mukana siihen tai elämässään siihen, niin Herra on se, joka voi nostaa. Tukevalle maalle.
Saa nähdä, mitä Jumala tuo tullessaan tässä ajan myötä. Että...
Joo. Käydään pyytämään sitä, että se saisi toteutua meidän elämässämme. Mahdollisimman monen elämässä, jos Herra armossaan soisi, niin jollain tavoin tämän kansan elämässä. Kiitos. Herra, että olemme saaneet olla sinun sanasi äärellä. Se on varmasti taas herättänyt meissä itse kussakin monia kysymyksiä. Mutta ennen kaikkea niitä elämän virtoja, joita sinä laitat liikkeelle täällä mielen pohjalla ja sielussamme. Ja ennen kaikkea sen virran, jonka annat langeta meihin, että miten hyvä on elää Jeesuksen kanssa. Tule armossasi nyt jokaisen kuulijan meidänkin sydämeen elämään kulkemaan. Kulkemaan tosiaan kanssamme niin, että saisimme myös elää sinun voimastasi ja voimassasi. Huuda pois meidän sielustamme se lieju ja se lika ja se turha ja tarpeeton, mikä siellä on tätä sinun työtäsi estämässä. Tätä pyydämme Herran Jeesuksen Kristuksen kautta. Amen.